Ok, vi har jo hatt som månedsemne denne her måneden, det her med den sunne lære. Og vi har talt om Guds frykt, vi har talt om den sunne lære i form av at man har kost som er sunnere enn annen kost, og det samme gjelder også åndelig sett. Man har kost som måske ting som smager godt, men som måske ikke man skal leve på hele tiden. Og så har man ting som måske kan være sånn som grønnsager, eller ting som på en måte som man bør ha hver eneste dag. Og det jeg ønsker å tale om nå, det er om dette her med å holde oss til Kristus. Og det tror jeg er et meget viktig emne. Jeg tror når man leser Paulus sine breve, så ser man at det var en kamp som de kjempet allerede der i apostlenes første tid. Men jeg tror også det er en kamp som vi virkelig må kjempe nå i dag. Fordi at det er så mange ting som kan komme inn og forme våres forkynnelse, der den blir dreid bort ifra det her rene, enkle evangeliet, til at det plutselig begynner å handle om alle mulige andre ting. Det betyr ikke at alle de her andre ting, at de er forkert, at det er galt, men når disse her ting kommer inn og tar fokuset bort ifra hva det egentlig dreier seg om, så blir det negativt. Vi mennesker, vi er skapt sånn at vi elsker å fremstå som kloge. Vi kan godt lide at andre mennesker ser på oss som om vi er vise, kloge, smarte, at vi er på en måte, at vi har stor visdom. Det kan vi godt lide. Og der er jo evangeliet litt annerledes, måske enn andre religioner, fordi at livet med Gud, det har ikke som grunnlag en eller annen bestemt mystisk visdom. Og det når man ser på nyreligiøse bevegelser, så er det jo det en av de ting som tiltrekker mennesker. Det er at det er en eller annen mystisk visdom, noe som har vært skjult i mange år, og som plutselig nå så har det kommet noen nye skrifter, og det har vært noen ny visdom. Og de har sånne spesielle religiøse øvelser. Hvis man yoga og alle de her ting, hvis man gjør disse ting på helt riktig måte, så kan man komme frem til nirvana, eller hva man kaller det. Og det er livet med Gud helt annerledes. For det bygger ikke på noe spesiell visdom. Det bygger heller ikke på bestemte ritualer, at hvis du gjør ting på denne og på denne måte, og på en måte gjør det helt riktig, så måske du når frem til Gud. At hvis du klarer å tilegne deg en bestemt viden, så kommer dine øyne til å bli opplyst, og så kommer du til å nå et høyere åndelig, kan man si, nivå. Sånn er det ofte i andre religioner. Det er en konstant søgen etter meditasjon, etter religiøse øvelser, måske også innenfor kristendommen, når man dyrker kristendommen som religion. Så har man bønner man skal leve, man har steder man skal besøke, man har alle de her ting man skal gjøre, mens når det kommer til levende kristendom, den kristendom som Bibelen beskriver, så er på en måte, så blir alle disse her ting, de blir fjernet. Når man leser Gamle Testamentet, så vet man at det var en stor del, det var på denne her gudsdyrkelsen, hvor man skulle gjøre bestemte offringer, man skulle alle mulige ting, og så kommer Jesus, og så åpner han. Det står at når Jesus døde, så ble forhenget inn i tempelet, det revnet ifra øverst til nederst. Det var som om Gud en gang for alle satte en streg når det kom til alle religiøse øvelser. Ting som holdt mennesker ude ifra det aller helligste. En gang for alle så kom Gud, rev sønder det her skille som skilte mennesket fra Gud, og så sier og proklamerer i den handling, nå er veien åpen. Nå kommer det ikke lenger an på religiøse øvelser. Hvor meget du har bedt, hvor mye du ikke har bedt, hvor mye du har lest i Bibelen. Og det betyr ikke at disse ting er forkert. Men det er bare viktig at vi virkelig lærer å holde fokus på hva som er kernen i det vi holder på med. Fordi bibellesning er godt, men bibellesning kan også bli en religion. Det kan også bli kun noe lovisk. Bønn, det er også godt. Det er noe vi skal gjøre. Men bønn kan også bli en eller annen åndelig øvelse som du gjør. Det betyr ikke at du skal la være å be, men det betyr at det er viktig å holde fokus på hvorfor man ber. Det betyr ikke at du skal la være å lese i Bibelen, men at du hele tiden holder det klart for deg selv. Hvorfor er det jeg gjør det jeg gjør? Hva er det jeg søker? Fordi hvis du søker at lese i Bibelen, fordi at Gud skal elske deg mer, så søker du Bibelen på forkert grunnlag, og så vil du ikke oppleve den samme velsignelsen. Hvis du ber kun fordi at du tenker, nå skal Gud elske meg mer, eller hvis jeg ber helt riktig nå, og måske klarer å strekke sånn, jeg måske ber i en hel time, så kommer Gud til å være fornøyd med meg, og så kommer jeg til å oppleve åndelig velsignelse strømme nedover meg. Så kommer du til å slide livet igjennom. Når Jesus døde på korset, så satte han en strei for religiøse øvelser. Da sa han, fra nå av så finnes det en vei til frelse, og den går gjennom en person. Og det er det jeg ønsker å sette fokus på her i dag. Det er at livet med Gud, det handler ikke om en bestemt visdom, det handler ikke om en bestemt viden, det handler ikke om religiøse øvelser, men det handler om ditt forhold til en person. Og den personen, det er Jesus Kristus. La oss lese 2. Korinterbrev, kapittel 11, vers 1-3. Nå håper jeg at de vil bære over med litt tåbelig snakk fra min side. Ja, det gjør jo allerede. Det er en god måte å starte en prediken på. Jeg håper jeg vil bære over litt tåbelig snakk fra min side. Men Paulus begynner sånn her. Og så sier han, Gud har lagt en lengsel i mitt hjerte efter at beskytte jer mot åndelig utroskap. For liksom en jomfru holder seg fra andre menn i hengivenhet ovenfor den mann hun er forlovet med. Sådan bør I være hengivende ovenfor Kristus alene. Men jeg er bange for at det har lykkes noen av de falske forkynnere at dreie jeres tanker bort fra den rene og enkle hengivenhet ovenfor Kristus. Liksom slangen narret Eva med sin snedige overtalelsesevne. Her leser man at Paulus, han er bekymret for korinterne. Han sier egentlig litt av det samme også i Galater-menigheten. I Galater-menigheten, der var problemet at de hadde begynt å bli loviske. De hadde begynt å ta til seg jødiske bud og regler. I Korinther-menigheten så var problemet at de var alt for løssluppende. Så det jeg taler om, når jeg taler om at ikke det handler om bud og regler, og om at på en måte religiøse øvelser, så taler jeg ikke om at nå kan man leve løssluppent. Fordi man ser i Paulus sine skrifter til galaterne, som var ved å gå langt inn i loviskhet, så gir han lige præcis det samme budskab som til korinterne, som var på vej ind i løsluppenhed. Til galaterne så skriver han, jeg undrer mig over, at I så hastig lader jer vendt bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium. Og når du læser galaterbrevet, så er det en lang kamp på at få galaterne til at forstå, at det er altså af nåde, vi er frelst. Og det er ikke bare af nåde, vi bliver frelst, men det er af nåde, vi forbliver frelst. Med andre ord, det er ikke noget, jeg kan gøre for at få mer nåde ifra Gud. Og til korinterne, som var på vei inn i løsluppenhet, som hadde alle mulige synd i menigheten, så ser man at budskapet er det samme. Og det er nemlig der, her har man et poeng. Du kommer inn i loviskhet når du mister fokus på Jesus. Og du kommer også inn i løsluppenhet når du mister fokus på Jesus. Fordi vi mennesker, når det kommer til loviskhet, så kan man hurtig tenke, ja, men hvis jeg gjør nok religiøse øvelser, så kommer jeg til å bli en god kristen. Man kan godt akseptere at, ja, men selvfølgelig, hvis det er sånn at jeg blir frelst av nåde, det kan jeg godt akseptere. Men selvfølgelig så vet jeg jo at hvis jeg skal ha alt det som Gud har for meg, så må jeg jo gjøre noen religiøse øvelser, så må jeg jo lese mine 10 kapitler hver eneste dag, så må jeg jo gjøre det ene, så må jeg jo gjøre det andre. Men tingen er den at du blir frelst av nåde, og du forbliver frelst av nåde. Når man kommer inn i loviskhet, så sker nemlig det at da føler man får noe å være stolt i. Og Gud, han er meget nidkær for at den frelse som han nå tilbyr mennesker, den skal ikke være bygget på noe som helst av menneskets egne gjerninger. Simpelthen av den grunn at han ikke ønsker å dele æren for den frelse. Derfor sier han i Efeserbrevet 2, vers 8-9, så står det, for at den nåde er i frelst ved tro. Og det skulle ikke gjøre selv, gaven er Guds. Og så sier han, det skulle ikke gjerninger. Hvorfor? For at ingen skal ha noe å være stolt i. Han sier i Galaterbrevet 2, 16, men fordi vi vet at mennesket ikke gjøres rettferdig av lovgjerninger, men kun ved tro på Kristus Jesus, har også vi satt vårt lid til Kristus Jesus, for at gjøres rettferdig av tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger vil intet menneske blive rettferdig. Det er nesten som om Paulus bare gjentatt seg selv igjen og igjen og igjen og igjen. Det handler altså ikke om lovgjerninger. Og tingen er den, når jeg mister fokus på Jesus, og på han som person, og min relasjon til ham, så begynner jeg å se på meg selv. Og så begynner jeg å tenke, nå ja, men jeg kan godt gjøre, jeg må leve litt mer hellig, jeg må gjøre litt det, jeg må gjøre det ene, jeg må gjøre det andre. Fordi jeg ser på meg selv. Og så tenker jeg at jeg skal imponere Gud med at virkelig ta meg sammen, bruke all min viljestyrke til å leve litt mer hellig enn de andre menneskene gjør. Grunnen til at man kommer hen i loviskhet, det er fordi at man begynner å se på seg selv og på mitt nivå av åndelighet og tenker at det skal forbedres, i stedet for at man holder blikket festet på Kristus. Grunnen til at jeg kommer over i løsluppenhet, det er fordi at jeg tar blikket vekk fra Kristus og begynner å følge mine egne lyster og mine egne tanker og tenke, ja, men det som føles godt for meg, det som er riktig for meg, det prøver jeg å følge. Men levende kristendom handler om å leve i et disippelforhold til Jesus. Så det handler ikke om å prøve å bli lovisk. Det handler ikke om å tillate at jeg lever løsluppent, men det handler om å følge efter Jesus konstant, holde blikket på ham, sånn at ikke jeg holder blikket på meg selv, og måske resultatet blir loviskhet, eller at jeg holder blikket på meg selv, og måske blir resultatet løsluppenhet. Det handler om denne her fokus på å bare følge efter Jesus. Jeg prøver ikke å bli mer åndelig. Jeg prøver heller ikke å bli mer løsluppen. Jeg prøver kun å følge efter Kristus at gjøre det han gjør. Gud er så nidkær for sin frelse at han ønsker ikke at jeg skal stå på dommens dag og ha noe å være stolt i, annet enn Kristus. Paulus sier det, den som roser seg, han skal rose seg av Kristus. Det kan vi være stolt i. Men Gud ønsker ikke at jeg skal stå på dommens dag og tenke at jeg fortjener å komme inn til himmelen, fordi at jeg har vært så disiplinert i mitt kristne liv, tatt meg sammen og lest 10 kapitler daglig siden jeg ble frelst, og jeg har bedt så mye, og jeg har vært ordevangelisert, og jeg har gjort det ene og gjort det andre. Gud ønsker ikke at jeg skal stå på dommens dag og tro at jeg faktisk står litt bedre stilt enn andre mennesker. Han ønsker at det skal være klinkende klart for alle mennesker den eneste grunn til at jeg blir frelst, og den eneste grunn til at jeg forbliver frelst, er hans nåde. Han er troens begynnelse, og han er troens fullender. Han er den som virker i oss at vil gjøre efter hans vilje. Det handler om å holde dette blikket festet på Kristus, og ikke begynne å se på andre ting. Og her ser man at Paulus, han er nidkær. Fordi han vet at hvis de mister blikket på Kristus, på det å følge efter ham, at begynne å tenke i deres egne problemer med ritualer, åndelige ritualer, det er at de gir oss en grunn til å være stolt. Når jeg gjør ritualene helt riktig, så kan jeg hurtig sitte igjen med en følelse. I det gjorde jeg det godt. I det så hadde jeg sannelig et sterkt bønnemøte. Det var sterkt. Og jeg, når jeg ba, jeg kunne virkelig føle at yes, jeg fikk det til i det. Men Gud ønsker ikke. Gud er nidkær. Han ønsker æren. Problemet med ritualer er at det fører egentlig til stolthet. Selv kristne ritualer, de fører, enten så fører de til stolthet, fordi man klarer det riktig godt, eller så fører de til fordømmelse, fordi jeg får det simpelthen ikke til. Mens Gud, han har åpnet en vei inn til frelse, hvor han har satt en streg fullstendig for alt som har med religiøse ritualer. Noen tenker, ja, men det er jo egentlig urettferdig. Fordi hvis jeg virkelig tar meg sammen og søker å være en superkristen, hvis jeg virkelig maner frem alt jeg har av viljestyrke, og er virkelig et prakteksemplar av en kristen, så burde jo jeg fortjene frelse litt mer enn en som simpelthen ikke har fått det til. Men sen er den, nåde er faktisk det eneste som virkelig er rettferdig. Fordi, ja, jeg er født opp og oppvokst i en god kristen familie. Jeg har fått god oppvekst. Jeg har ikke hatt noen alvorlige svikt. Jeg har hatt foreldre som har backet meg opp og som har stått sammen med meg og virkelig som har bedt for meg. Jeg har hatt en riktig god oppvekst. Og det er klart at det er nevnt for meg når jeg ikke har alle mulige dårlige ting i min bagasje at bli et alminnelig, godt menneske. Fordi jeg har bare ikke alle de her negative ting i min bagasje. Men du kan ha en annen person som måske er født når det har vært krig og elendighet, måske nede i Afrika, i alle de her forferdelige ting som har skjedd der nede. Eller måske blitt født i en ghetto, hvor alt han har sett er bandekrig og voldtekt og narkotika. Og du vet, det er svært for en sånn person å bare vokse opp og bli kærlig og mild og fredsomlig og bli den neste mor Teresa. Hvorfor? Fordi alt han har sett, det har vært krig og elendighet. Det har vært bandeoppgjør. Det har vært narkotika. Men er det hans feil at han ble født i ghettoen? Er det min feil at jeg ble født inn i en god familie? Kan du gjøre noe for hvor du blir født hen? Nei, det kan vi jo ikke. Vi velger ikke selv hvor vi blir født. Så derfor vil det være urettferdig hvis jeg blir frelst ved å være dyktig til å gjøre religiøse øvelser. Være dyktig til å be på den riktige måten ved at jeg hadde den riktige viden. Fordi at da hadde jeg hatt en fordel framfor den personen som blir født i en ghetto. Derfor har Gud sagt, nei, jeg gjør det rettferdig. Uansett om du er født i kongens palass, eller om du er født i rennestenen, veien til frelse er like nem for ham som ligger i rennestenen, til han som er født på kongens palass. Veien til frelse ligger i en aksept av Jesus Kristus og hvem han er. Og det har Gud i sin visdom, menneskers visdom, ville ha sagt, ja, men hvis en person virkelig har gjort et godt initiativ, så fortjener han det. Guds visdom sier, nei, vi velger ikke hvor vi er født. Jeg gjør det rettferdig for alle. Li enkelt for alle sammen. Alle mennesker kan li nemt ta imot. Tingen er den at ofte så er det dem som er svagere og stilt som har nemmere med å ta imot. Fordi at de har nemmere med å ydmyke seg og akseptere at jeg har ikke noe å bringe på bordet her. Det er Gud som har valgt å frelse meg av sin nåde. Og derfor kan ofte mennesker som har fått en god utdannelse og virkelig føler at de har noe å bidra til, der kan det være svært å virkelig akseptere. Ja, jeg har måske visdom, jeg har måske meg til å bringe menneskelig sett, men innenfor Gud så har jeg ingenting å komme med. Esaias sier at innenfor ham så er selv våre rettferdige gjerninger, de er som beskidt tøy. Og det er ikke fordi, det er ikke for å tale negativt og for å prøve å hakke ned på deg hvis du har en god utdannelse. Det handler bare om en, man må forstå at Gud er høyere enn oss mennesker. Og at den eneste veien som jeg virkelig kan holde meg nær til ham, det er ikke ved å gjøre meg selv smartere, men det er å holde meg nær til personen Kristus. Jesus sier i Johannes 14,6, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Hvis jeg ønsker å oppnå frelse, så må jeg gå gjennom Jesus. Hvis jeg ønsker å forbli frelst, så må jeg holde meg til Kristus. 1. Korinterbrev 1:22, så står det, jødene vil se bevis, og grekerne søker filosofisk visdom. Men våres budskap er om den korsfestede Kristus. For jødene er det en forargelse, og for grekerne den rene galskap. Men for dem som er kallet av Gud, både jøder og grekere, representerer Kristus Guds kraft og Guds visdom. Selv Guds tåbelighet er visere enn menneskers visdom, og Guds veihet er sterkere enn menneskers styrke. Tenk bare på, venner, hvor få av jer der var vise i verdens øyne den gang jeg kom til tro. Hvor få av jer der hadde innflytelse i samfunnet, og hvor få av jer der kom fra fornemme familier. Nei, Gud har valgt å gjøre noe som i verdens øyne ser tåbelig ut for å lukke munnen på de kloge. Han har valgt, utvalgt, de maktesløse, for å gjøre makthaverne til skamme. Gud har valgt det som var ubetydelig og ringaktet i verden, det som intet var, for å gjøre det som var noe til intet. Altså har mennesker ikke noe å pralle av overfor Gud. Det er Gud det har gjort det sånn, at I nå er noe i Kristus. Og det er Kristus som har ført oss inn i Guds visdom. Det er på grunn av ham at vi nå er akseptert av Gud, at vi er erklært skyldfri og står renset innenfor Gud. Paulus sier at Gud har gjort det sånn. Han sier altså har mennesker ikke noe å pralle ovenfor Gud. Når det kommer til frelse, når det kommer til mitt liv med Gud, så er det viktig at jeg forstår at det bygger ikke på min viten. Jeg kommer ikke til at få et tettere forhold til Gud, fordi om jeg studerer teologi. Teologi kan være fint, det kan være godt. Man skal gjøre seg flidig og ta til seg, bruke de evner som Gud har gitt den. Men det er viktig å forstå at det forandrer ikke mitt status innenfor Gud. Det er ikke sånn at når du står foran perleporten, så sier Gud, nå, ok, så du er teolog, ok. Nå, ja, men da har vi et palass til deg her. Og så kommer neste mann, ja, du er tømmer, ok. Ja, vi har noe tre som behøves å bygge sammen der, kan ikke du ta og gjøre det? Nei, i Guds øyne så kommer det ikke an på min utdannelse. I Guds øyne så kommer det ikke an på hvor smart jeg er. I Guds øyne så kommer det ikke an på hvor klog jeg har formått, hvor mye visdom jeg har tilegnet meg. I Guds øyne så er det kun én ting som teller. Er du i Kristus, eller er du ikke i Kristus? Har du ikledd deg ham? Er det ham du søker at følge efter, eller går du kun din egen vei? I Johannes' åpenbaring så skriver Johannes til menigheten, en menighet der, så Johannes' åpenbaring 2, 1-5, så står det, skriv til menigheten i Efesus dette budskap som kommer fra ham, der holder de 7 stjerner i sin høyre hånd, og som vandrer blant de 7 gullysesteier. Jeg vet hvordan du har slitt og strept og holdt ut gjennom forfølgelse. Jeg vet også at du ikke tolererer onde mennesker i din midte. Jeg ser at du har vurdert dem der kaller seg selv apostler, uten at være det. Og du har funnet ut at de lyver. Jeg vet at du har vært utholdende, og at du har litt meget for mitt navns skyld, og at du ikke har gjort trett. Men jeg har det imot deg, at du har mistet din første kærlighet. Tenk derfor over hvorfor du har fallet. Kom tilbake og gjør som du gjorde i begynnelsen. Ellers så kommer jeg og flytter din lysesteie fra dens plass. Det vil jeg gjøre hvis du ikke legger kursen om. Det er meget interessant å se her. Her taler Johannes, eller Jesus taler, til en menighet som virkelig har holdt ut gjennom forfølgelse. Som har virkelig stått sin prøve. Han har opplevd kamp, og de har valgt å holde fast på Kristi ord. Det er tydeligvis også en menighet som har skriften som grunnlag, fordi det står at de har vurdert de her falske apostler og funnet ut at de er falske. Så det er mennesker som er nidkære for ordet. Det er tydelig også at de er nidkære for å leve riktig. Fordi de står at de har ikke tolerert onde mennesker i sin midte. Så denne menighet her, det er en menighet som har utholdt forfølgelse, som er nøye på at man skal leve riktig, og som har skriften, nidkærhet, for Guds ord. Og stadigvæk så kommer Jesus og sier, men jeg har faktisk noe imot deg. Det er at du har forlatt din første kærlighet. Og så sier han faktisk det skremmende. Og hvis du ikke legger kursen om, så flytter jeg altså lysestegen fra deg. Selv om du har utholdt forfølgelse, selv om du har fått det onde ut fra din midte, selv om du har vært nidkær